Joseba aurkenerena gurekin gaurkoan ere. Egunon, Joseba?
Bai, egunon zuei.
Gaurkoan aldiz, azkainera teramanen gaituk Martin Iribarren aipatuko baitiguk.
Bai, azkainera goaz, ikerran bezala, 19. mendearen hasieran, eta horre ikus, horrengo gaia jorratuko duguna izango da Martina Iribarren, apeza, euskaltzale eta idazle handia izan dena.
Ea ba, nor zen Martin Iribarren hori?
Historia, garaileek idatzia dela, 11 aldiz entzun dudan arren, badira, ene ustez, galtzaileen banduan ere, ongi idazten dutenak, eta initzetan, azken horien bidez, historiaren beste aldea ezagutzera iristen gara. Horien lana ez da alferrikakoa izaten, eta hor sartuko enukenik, orain aipatuko dugun, azkaingo idazlea, Martin Iribarren. Joan Martin Iribarren, 1810. urtean sortu zen Lapurdiko Azkaine herrian. Gazte zelarik apaiztu zen, eta laster Baionako kalonxe ezarri zuten. Euskal Herria zinez maite zuen, eta bizitza osoan Euskararen eta Euskal Herriaren alde lan mardula handia gainera egin zuen. Idazle emankor eta trebea izan zen. Zoritzarrez, ezaizkigu idatzi zituen lan guztiak iritsi. Hiru liburu plazaratu zituen. Euskaldunak izeneko bertso liburua, hori dugu famatuena. Liburu honek Euskal Herria du ardatz eta 5.000 bertso osatua dago, erraz esaten da. Liburu honen bidez, garai bateko usaia, zarrak, aintzinako erran eta txotitzak, eta arbasoen bizimodu gogor eta jatorrizkoa dakarskigu gogora. Euskaraz egia da bere bigarren liburuaren izenburua. Honetan, erlizionea du mintzagai, eta azken liburua, hirugarrena, Montevideoko berriak izenekoa dugu. 1843. urtean plazaratu zuena. Lehen aipatu dudan bezala, idatzi gehiago egin zituen, horien artean Hiztegi eder bat. Baina tamales, ez dira inoiz, plazaratu, eta ez dut uste dakigunik nundagoen ere. Euskaldunak izeneko liburu ederra izango da orain aipatuko dudana. Hainbat denbora untan nagusi tokiaren, gutik jakin herrian nondik heldu diren, zer egin duten aitek hemen egoteko, bere sorleku maiten armez behiratzeko. Aur osteak ikusi, buraso gastutan, urte multzo egoten eskola handitan, mi arrotz zenbaitez ikasi mintzatzen, euskaraz jakin gabe kasik irakurtzen. Espainulek, espainol nahi dute jakin. Frantsesek ere, frantses, bere arantzekin. Zertako euskaldunak utziren euskara, bilatzeko non gazta bertzetan denbora. Hau eze dira, liburuaren hasieran irakur ditzakegun lehen hiru bertsoak, arrunt adierazgarriak. Beraien bidez, garbi ikusten aldugu nor eta nolakoa zen liburuaren egilea, hau da, Martin Iribarren azkaindarra. Liburu osoan, behin eta berriz, garbi usten duenez, ongi asko ezagutzen zituen bere garaikideak, bai euskaldunak eta baita frantsesak ere. Ongi zekien, Frantziako erregeek euskararekin eta Euskal Herriarekin egindako ez. Eta horiek gogor salatu zituen bihotzetik jalgi zitzaizkion bertsoetan. Garaiko euskal mutilak filosofia eta pentsamendua ikasten ari ziren frantsesez, euskaraz irakurtzen etzekiten arren, eta horrek bihotzeko min handia eragiten zion azkaindar idazleari. Ikusten dugun bezala, horrelako gauzak orduan gertatu ziren, Iribarrenen garaian, eta tamales gaur egun ere antzekoak ari dira gure artean gertatzen. badira gure artean ingelesez eta ikasten ari diren neska mutilak euskaraz ongi jakin gabe. Liburuan zehar, Aita Manuel Larramendiren ideia iberista eta kultistak agerian uzten dizkigu. Iribarren iberismoaren jarraitzaile sutsua zen. Larramendik azaldutako teoriak bere egin zituen eta horietan oinarriturik egindako bertsoak ondu zituen. Erran behar da, Iribarrenek Larramendi bezala pentsatzen zutela, euskaldunak garela garai bateko iberiarren edo iberoen ondorengoak eta euskera dela iberia iberieraren adar bat. Hori defendatzen zuten eta Iribarrenek hartu zuen teoria hori eta jorratu zuen aipatu liburuan. Horrela, bere bertsoetan lehen euskaldunak iberoak izan zirela aldarrikatu zuen, eta euskara eta iberiera hizkuntza berbera edo biadar antzeko samarra zirela defendatu. Liburuko lehen bertsoetan Iberiako historia kontatzen digu. Urrengoetan, Kantauriaren defentsa eta aldarria egiten ditu. Kantauria izango litzateke Iberia murriztu zenean, ba Iberiar penintxulan zabaldu zen herri ondar hori, Euskal Herriaren aitzinakoa izango zena iberisten ustez. Eta Iribarren iberista dugu. Euskal Herriaren berri ematen digu gero. Haren ustetan, euskaldunon historia hiru atal edo arotan bana liteke. Iberia, Kantauria eta Euskal Herria alegia, lehen aipatu dugun bezala. Hiru atal horietan euskarak mendez mende mila urteko izan duen gibelaldia handiaz mintzo zaigu. Hori ongi azaldu ondoren Iruñeko eta Nafarroako errege erreginen berri ematen digu. Eta horien segidan, zazpi herrialden ezaugarri eta berezitasunak. Azkenik, Lapurdi jorratzen du. Eta hori eginda, Lapurdiko herri guztien berri aurkezten digu, beti bertsutan. Bere sorterri den Azkaine Maitearekin bukatzeko. Hori dena azaldu ondotik, Tomas Zumalakarregi eta beste hainbat euskal pertsonaia handiz, aritzen zaigu sutsu eta gartxu. Bukaera aldera eta liburuan kontatu digun guztia egoera larrian ikustean euskal mundua, euskal gizartea, euskal nortasuna, kantamina izeneko bertso multzo sentituaz agurtzen zaigu. Ikus dezagun azkena. Egia zare jauna, bidea, bizia, gida zazu zerorrek euskaldun guzia. Luze diozu eman bidia menditan, balinba izanen da zurea mendetan. Gazte-gaztetik euskaltzale handia izan zen Martin Iribarren. Haren idazlanetan Euskal Herriaren izaera eta nortasuna agertzen alegindu zen saiatu zen beti. Larramendiren jarraitzalea zenez gero, biziki euskara kultua erabili zuen, Larramendiren hiztegian azaltzen ziren neologismoak barra-barra sartuz eta berak asmatutako hitzak tartekatuz. Horiek alde batera utzirik, erran dezakegu oso euskara honez idatzi zuela, idazteko errastasun handia baitzeukan. Ondotxo dakigu, zein egoeretan gauden gaurko euskaldunok, eta zein den gure gazteek euskal kulturaz duten ez jakintasun handia. Iribarren ere, hor antzita dugun nonbait, naiz eta ene idurikoz, asko gehiago mereziko luken. Atik, ziur naiz, biharko egunean, egoera arruntean aldatuko dela eta garai berri horietan gure gazteek, gure historia, gure kultura eta gure literatura errotik ezagutuko dituztela. Benetan sinesten dut egun horretaz, etorriko den egun horretaz. Garai berri horretan, Joan Martin Iribarren azkaindarrak ongi merezitako txokoa ukanen duela sinesten dut ere. Geroak erranen.
Hori da. Ba, hala, miresker, Martin Iribarren, azkaindar eskualtzale, apesori, gora ipatzeagatik, gaurkoan?
Bai, bueno, miresker zuei, olako aukera emateagatik.
Ondoko aldi arte, Joseba?
Bai, urren arte, miresker.